waraan Itoophiyaa torbaan darbu godina booranaa aanaamiyootti warri dubru fuudhee galu gurbaa fuudhee galuuf intala fuudhanii fi miilota isaanii walitti fidee qabane abisuraa galgalo itti gaafatamaa waajjir ODP'ti. Jerii qabaam kun hambiim yoo jiraachuu isaanii mirkaneeffadhee jedhee VOA'tti hime. Galmoo Daawitiin Nairoobii nu erge.
Kibxata darbe gurraanila gaafa guyyaa 12 galgala misirroowwan lameen kottola jaldeessaa fi cuquliisa kan jedhaman waliin namoota shanka ajjeesan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa to'annoo jala oolanii jiru. Gidduu kana bulchiinsi aanaa mi'oo dhimma kan hordofaa akka ture yoo ta'u miseensonni raayyaa ittisa biyyaa warra cidhaa kanarratti dhukaasan kun himannaa dhukaasatu nurratti baname jedhu dhiyeeffatanus koreen bulchiinsa aanaa mi'oon hundaa'ee dhimma kana qorataa ture dhukaasi dhukaa'e kan jirre mirkaneesse miseensonni raayyaa ittisa biyyaa tarkaanfii kana fudhatan to'annoo seeraa jala akka oolan taasisee jira. Obbo Suuraa Galgaloo hoogganaa waajjira ODP aanaa mi'ooti.
Maariin amma eeggata kun walitti beellawanneen har'aa walii deebinee jirra. Har walii deebiin keenya nama jeessa qabadhaanuu fi qabaan jedhu. Namni sun adda baasanii jiranis nam sadi adda baasanii jiranii qabatamaan hidhameellee jira. Koreenis deemte laaltee iddoo inni itti hidhame sunis koreen namni soddoma kan dhaan kan deema ilaalanii jiranii hidhaansi isaanii dhugaa ta'ee argamee jira. Amma gar hidhamanis ilaallee footoonis kaafame maqaa isaaniis fudhannee sanirra deebineennaa waraan isaaniis akka dubbifnu nu taasisanii jirani. Waraan isaaniis dubbifnee namni akka raawwatu adda bahee jiru waan ta'eef nam nagaa kaa waliin namoota nafan sun akka nagaa waliin jiraachuun danda'amu wal dubbifnee jirra waraan isaaniis. Hunda walii warri namni deeggii adda bahamne seeraa dhiyeessin immoo seer kamiin laallaa waan jedhu irraati marii taasisaa turre. Kunin seeraa yoo dhiyaatanii kallattii kamiinuu seensiivilii fi ilaalamu qabanii waan jedhurraa walii galle.
Obbo Soraa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa yakka kana raawwatan jedhaman to'annoo keessan jala jiru jedhee gaaffeera.
Agammaa bulchiisa poolisii dhaaba keenya mootummaatiin dhiyeessine harkuma waraana kan raayyaa ittisa biyyaa jiranii yeroo eessaatti dhiyeessinaa waan jedhu illee baay'ee waan chaalenjii godhaa jiru hin qabu. Mootummaa dhiyeessin immoo waraanaatiin laallaa waan jedhu gaafi nuu dhiyeessanii malee warri isa akka achii tursuu barbaadullee hin jiru. Kun ammoo nurraatti walii galle poolisii dhaaba keenyaatti dhiyaatuuti. Bakki sunii miti kan waraanaatiin ilaalamuuti kan jedhu waan koree murteessu jechuudha.
Akka Obbo Soraan jedhanitti koreen dhimma kana qorataa jiru loltoonni kun mana murtee kamiitti akka dhiyaatan murteessuuf sanbata dhufu murtee kennaa jedhan. Garuu irra caalaan miseensota koree keessa jiran yoo yaada isaanii dhiyeeffatan warri kun akka mana murtii aanichaatiif dhiyaatu fedhu jechuun dabalanii manii jiran ammaaf maatii warra ijoolleen irraa ajjeefamte beenyaa lubbuu haa argatanuudhaaf jechas itti jirraa jedhu.
Nu ammoo jawaan gumaa baasan kan irraatti tarii waliin bichiisnee sodaanneen alaatti warri isaniillee dabarsineen kenninaa waan jennu haasa yoo tarii gumaan ijoollee sun dhiigi ijoollee sun qarshii baay'een lakkaa'aman waan ta'eef ijoollee kan qabeenyiga kaffaltee nam kan hidhuun dhiibbii yoo inni sodhumu keessa malee baay'ee nu sodaachisaa jiru hin dhiyeessii jennee yaadna harka. Beenya nam du'ee sun akka dhiigi isaanii akka kaffalamuu waan jedhu wal dubbisaa jirra warraani. Jarris waan barbaadanii karaa aadaatiin akka nu dubbatanii waan jennu haasu jiranii ajajooti isaanii sunini. Amu kunin karuma aadaatiin akka danda'ametti akka dhiigi ijoollee sun argamu warri mooyyaleelleen jaarotii mooyyaleelleen gidduu fa'in jirti. Jaarroota kan waliin taana danda'ametti akka dhiigi isaanii argamu socho'aa jirra. Yoo haqiin milkeessinaa akkuma argamu jira.
Ajjechaa Dheengaddaan booda jiraattonni Iddii Lolaa fi naannawa ishee miseensota raayyaa ittisa biyyaa naannoo keessa socho'an irratti muffii waan horataniif bulchiinsi naannoo humna waraanaa fi jiraattota naannoo walitti fiduun rakkoo itti ta'e akka jirus obbo Soraan dubbatanii jiru. Yoo hordoffiin kun itti fufee warri nama ajjeese kun murtiif dhiyaate garuu yaaddoo hawaasa naannoof deebii gaariidha jechuun hoogganaa waajjira ODP aanaa mi'oo Soraa Galgaloo VOA'f himanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanidha.